Rosendon äänikirja. Anneli Kanto, Kaivatut. Äänitys Silencio, Helsinki 2024. Lukija Anna Saksman. Kansainväliset ISAF-joukot aloittivat vetäytymisensä Afganistanista 2014, ja maan turvallisuuden valvonnan tuli vähitellen siirtyä maan omalle armeijalle. Tapahtumat sijoittuvat tähän aikaan. Luku 1. Elli Nurmikunnas, taiteilija ja työnimeltään Noora Näkiä, seisoi Helsingin päärautatieasemalla ja odotti pohjoisesta saapuvaa junaa. Hän ei odottanut yksin, vaan hänen vierellään seisoi tyylikkäästi pukeutunut Hanna Silvennoinen, joka sitkeästi sinnitteli Selvännäkijän ystävänä, huolimatta tämän sosiaalisesta kyvyttömyydestä ja ystävyyssuhteen yksipuolisuudesta. Jos Hanna ei olisi pitänyt yllä yhteyksiä, ystävyys olisi kuivahtanut nopeasti. Hanna soitti ja kutsui elokuviin, teatteriin, konserttiin ja kahville. Noora otti kutsun vastaan, mutta hänen mieleensä ei juolahtanut pyytää Hannaa kahville tai kävelylle, siitä huolimatta, että Hanna oli ainoa ihminen, jota hän saattoi nimittää ystäväkseen. Elokuu oli ollut hämmästyttävän lämmin, suorastaan helteinen. Kouluaikana Nooran luona asuva lukiolaistyttö Aava oli viestitellyt kesän mittaan kotiseudultaan Lapista, että kuumuutta ja hyttysiä oli riittänyt ja porot olivat olleet hermostuneita. Aava oli viettänyt koko kesän ystävänsä Suvin isän ja isovanhempien luona Tunturilapissa. Tytöt olivat myös ansainneet pientä tienestiä matkamuistomyymälässä, mistä seikasta Aava tuntui olevan tohkeissaan. Kesä oli muutenkin ollut mukava, ja pian alkaisi toinen vuosi helsinkiläisessä lukiossa. Aava vaikutti iloiselta ja toiveikkaalta. Noora ihmetteli mielessään, miten jouhevasti yhteiselo teinitytön kanssa oli sujunut ensimmäiset puoli vuotta, sen jälkeen kun hän oli puoliksi vahingossa lupautunut tytön huoltajaksi. Aava oli ollut hiljainen ja sopeutuvainen. Hän ei kapinoinut, ei juonut viinaa tai käyttänyt huumeita, ei ollut nenäkäs eikä jättänyt vaatteitaan lojumaan sinne tänne. Hän oli siisti, kohtelias ja avulias. Vieraskoreutta, alkukankeutta, Noora epäili. Toisaalta yhteisasuminen oli tarkoitettukin vain välivaiheeksi, kunnes Aava pääsisi jaloilleen ja voisi etsiä opiskelija-asunnon. Tytön läsnäolo oli häirinnyt kummallisen vähän. Aava oli päivät koulussa, iltaisin luki kokeisiin tai teki tehtäviään. Kämppäkaveruuden myötä Aavalle oli täytynyt paljastaa Nooran kaksi olomuotoa, punatukkainen, uhkeamuotoinen selvänäkijän työminä ja huomaamaton väritön arkiminä. Tyttö ei näyttänyt hämmentyvän tästä kaksinaisuudesta, vaan ymmärsi ammatin vaatimukset. He olivat jakaneet sopuisasti Nooran asunnon, joka oli suurikokoinen kolmio kantakaupungin arvotalossa. Aavan majoittuminen tarkoitti, että Näkiä oli joutunut luopumaan työhuoneestaan ja siirtämään kirjoituspöytänsä ja tarvikkeensa makuuhuoneeseen. Pienestä työhuoneesta oli tehty Aavalle huone. Nooran käyttöön jäi vielä samassa talossa sijaitseva pieni yksiö, jota hän käytti asiakastapaamisiin. Tyttö oli ahkeroinut koko kevään, mutta siitä huolimatta koulu ei ollut sujunut hyvin. Se ei ollut ihme, Noora ajatteli. Koulun vaihdos tarkoitti, ettei Aava ollut ehtinyt kirjautua kaikille tarvitsemilleen lukiokursseille. Uuden koulun tapojen opetteleminen vei sekin aikaa. Elämän muutoksia oli ollut pohjoisen tytölle muutenkin kohtuuttoman paljon. Uusi kaupunki, uusi lukio, uudet koulukaverit, uusi asuinkumppani, uusi elämäntapa etelässä. Varmasti tytöllä oli myös henkisiä vammoja kadonneen äitinsä vuoksi. Aava ei kuitenkaan niistä puhunut, eikä Näkiä kehdannut kysellä. Ehkä aika ei ollut vielä kypsä niistä keskustelemiseen. Selvänäkijän ammattinsa vuoksi Nooran olisi pitänyt tietää tytön vaikeudet, mutta näkemistä ei voinut määräillä. Jos ei nähnyt, ei nähnyt, paitsi jos kyseessä oli maksava asiakas ja tämän ongelmat. Silloin oli pakko nähdä. Näkiä oli varovasti ehdottanut Aavalle terapiaa ja koulupsykologia, mutta tyttö oli jyrkästi torjunut.